mwebalekera masagalero era mujje bale jonna jemusako emikono mu wiki n'obuvunaanyizibwa bwonna Mukama wasobozesa okutuukiriza. Mukama yebazwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kyaffe mukyagaleero, twongere ekiseera kino eri Mukama nkusaba. Kitaffe omwagala, tukwebaza nnyo olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi gye tuli, era ng'obukkiriza gye tuli okubeera mu booluganda awamu nga tugabana mu kisa kyo, mu kwagala kwo, mu maanyi go agagajja okusinziira mu kigambo kyo gye tuli. Tusaba ayi Mukama, waleme kuba muffe anaavaawo nga wazze, era na bonna abawuliriza ekigambo kino ayi Mukama, waleme kuba wasigala nga wanaabeera nga yakatandika okiwulira. Tugaana Sitaani enkweze n'emitego gye, gezaako kitubbako mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kubange mpulira essanyu mu mutima, wabaawo oba abateeseteese ennyimba oba abasabisizza ne bajjayo ebigambo oba ennyiriri ze mba ŋŋenda okubuulira ate nga sinnaba zibabuulira nga we ziri mu bubaka bwe mba nteeseteese. Era neebaza nnyo Mukama nti wegubadde amakya ga leero. Kinkakasa nti Omwoyo Omutukuvu yaba ateeseteese saaviisi yonna okutwaliza awamu. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusinziira mu Lubereberye essuula ey'abiri mu bbiri ku mulamwa okwewaayo kwa saddaaka. Okwewaayo kwa saddaaka. Mu ebyo ebyabaawo ebigererwa mu ssuula yaffe eno ey'abiri mu bbiri gye tusomesebwamu leero, mwe muli ekifaananyi ekisinga enkukunala mu ndagaano enkadde ey'okwewaayo kwa Mukama waffe Yesu Kristo otufiira mu musaalaba, otufuula abaana ba Katonda era ab'obusika bw'obwakabaka obw'omu ggulu era obwa Mukama. Mu biweebwayo by'omu yeekaalu era ne mu kuyimusibwa kw'omusota ku muti mu ddungu mu kitabo ky'okubala nga we gwali mu biro bya Musa, kyaggibwayo nnyo era kyaggibwangayo nnyo ng'ekyefaananyirizo eky'okufa kwa Mukama waffe ku lw'ebibi byaffe. Naye mu kugezesebwa kwa Ibulayimu kuno, nga bwe tulaba ku mutabani we yekka, mwe mwava obumalirivu bw'enkwaso y'ebisuubizo bya Mukama nga bwe yali abimuwadde. Kubanga Ibulayimu yali mulonde wa Mukama era mukwano gwe nnyo, naye nga ebisuubizo bye yali amuwadde ng'ajja abimuddiŋŋanya bingi ku byo okuva we yabimuweera yajja abituukiriza. Paka we tutuusa oba okutuusa we tutuuka mu ssuula eno ey'abiri mu bbiri, n'amulagirira oba ng'amulayirira nti nga we gubadde nti ayise ekigezo kino, mazima ddala tewali kiriroberera okutuusibwako okw'ebyo ebisuubizo byonna bye yali amuwadde. Subira nti mwatuuseeyo tusome essuula. Nkyawo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'agezesa Ibulayimu n'amuyita nti, Ibulayimu, n'addamu nti, nze nzuuno. Katonda n'amugamba nti, twala mutabani wo omu yekka Isaaka gw'oyagala, ogende mu nsi Moliya ku lumu ku nsozi lwe ndikulaga omuweerayo eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'agolokoka ku makya n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi eyiye, n'atwala babiri ku baweereza be abasajja ne Isaaka mutabani we n'ayasa enku z'ekiweebwayo ekyokebwa, n'asituka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugamba. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Awo Ibulayimu n'agamba abalenzi be nti, musigale wano n'endogoyi, nze n'omulenzi tugende eri tusinze tulyoke tukomewo. Ibulayimu n'addira enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitika Isaaka mutabani we, ye n'akwata omuliro n'akambe ne bagenda bombi. Isaaka n'agamba Ibulayimu nti, taata, Ibulayimu n'amuddamu nti, nzuno mwana wange. Isaka n'amubuuza nti, laba, omuliro n'enku bibino. Naye omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokyebwa guluwa? Ibulayimu n'amuddamu nti, mwana wange, Katonda aneefunira ye omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Kale ne bagenda bombi. Nyoro mwenda. Bwe baatuuka mu kifo Katonda kye yamugamba, Ibulayimu n'azimba ekyoto, n'atindikira enku, n'asiba omwana we Isaaka, n'amuteeka ku kyoto ku nku. Awo Ibulayimu n'akwata ekiso, n'agolola omukono gwe atte omwana we. Naye malayika wa Mukama n'amukoowoola ng'asinziira mu ggulu, n'amugamba nti, Ibulayimu, Ibulayimu. Ibulayimu n'addamu nti, nze nzuuno. N'amugamba nti, togolola mukono gwo ku mulenzi so tomukola kintu na kimu, kubanga kaakano ntegedde nti otya Katonda. Ndabye nti omwana wo tomunyimye omwana wo omu yekka bw'ati. Awo Ibulayimu n'ayimusa amaaso n'alaba, era laba, emabega we nga waliwo endiga ennume ng'eri mu kisaka ng'amayembe gaayo mwe galaalidde. Ibulayimu n'agenda n'addira endiga eyo n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Ibulayimu kyeyava atuma ekifo ekyo erinnya Yakuwa Yayire, era na kaakano bwe kiyitibwa nti, ku lusozi lwa Mukama anaagabiriranga. Awo malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogw'okubiri ng'asinziira mu ggulu, n'amugamba nti, nti nze Mukama neerayiridde, nga bw'okoze kino n'otonnyima mwana wo omu yekka bw'ati, ddala ndikuwa omukisa era ndyaza ezzadde lyo ne liba ng'emmunyeenye ez'eggulu era ng'omusenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja, era ezzadde lyo balitwala eby'abalabe baabwe, era mu zzadde lyo amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa kubanga ogondedde eddoboozi lyange. Ibulayimu n'alyoka addayo eri abavubuka be, ne basitula ne balaga e Beeruseba. Awo mu biro ebyo ne babuulira Ibulayimu nti, laba, Mirika azaalidde Nakoli muganda wo abaana, Uzi ye mubereberye, ne mutowe ye Buzi, ne Kemweri kitaawe wa Alamu, ne Kesedi, ne Kazo, ne Pirudasi, ne Idulafu, ne Besweri. Era Besweri yazaala Lebbeka. Abaana abo omunaana Mirika be yazaalira Nakoli muganda wa Ibulayimu. Ate ne mukazi we omulala Leuma n'azaalira Nakoli abaana ab'obulenzi, era be bano, Teba ne Gakamu ne Takasi ne Maaka. Kama yebazibwe. Olwali oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyateekateeka Ibulayimu okutuusibwa ku kigezo kino nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olusooka, lwe bituusibwawo okuba nti Mukama yalaba nga bwe kyali kimugwanidde kaakano okugezesebwa mu ngeri enkambwe oba enkakali ng'eno. Kubanga nkiwa nti kizibu nnyo kiteebereza Katonda okulindiza emyaka egyo gyonna n'akuwa ekisuubizo eky'omwana ow'obulenzi mu ngeri y'ekyamagero, kyokka ate n'akugamba omuweeyo nga saddaaka y'ekyokebwa. Weewaawo, kitujjira abamu emirundi egimu nti nga tulina ebyo bye tulindiridde Mukama ebbanga eggwanvu, ate watuuka akaseera wabitugezesezaako ng'ayagala emitima gyaffe ginywerere ku ye yekka okusinga ku ebyo by'abatugabiridde oba abo b'abatugabiridde. Mukama yebazibwe. Mu byo tusobole okuba nga tulaba ye nga agwanidde obulamu bwaffe okubwemalirako okusinga ebyo by'abatuwadde oba by'abaakoze ki atugabiridde. Mukama yebazibwe. Kubanga emirundi egisinga nga obutonde bw'obuntu bwe buli, nti ebintu bye tufuna bye tweyagaliza bitunyumirirwamu oba bitwenyumirizaamu ennyo obulamu bwaffe bwonna we bituweebwa ate be tusinga okussaako essira ate kitagwanidde kubanga olwo ate we tussa essira ku bintu Mukama by'atuwadde ne tulijja ku ye ate bibanga ebifuuse bakatonda gye tuli. Mukitegeera bulungi, ebibumbe ebisinzibwa nga bakatonda si be bakatonda bokka abamanyiddwa nga bakatonda mu kifo kya Katonda, naye buli ky'ossaawo mu kifo kya Katonda kibanga Katonda gy'oli. Bw'obanga ojja kyemalirako obudde bwo, amaanyi go, endowooza zo, ebyobugagga bwo byonna okusinga bubandi bumalidde ku Katonda, olwo ekintu oba omuntu oba ensonga eyo eba efuuse Katonda wo. Mukama ky'atayagalira ddala kubanga mu kifo kye tewaba agwanidde kwenkanankana naye. Mukama yeebazibwe. Na bwe kityo tulabanga bwe bwakya lumu oluvannyuma lw'ebyo byonna Ibulayimu bye azza ng'ayitamu entalo okugezesebwako okugendako emisiri n'avaayo kulimba kwa Abimeleki n'abo bonna be yali atabagana nabo mu biro ebyo n'okutuusibwako mutabani we kaakano eyali avubuse ng'alaba ddala aweze kati avudde mu biro by'okuba nti yali muwere oba yali muto nnyo kati amwenyumirizaamu nnyo Mukama kwe kumugaza okugezesebwa. Mu baluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ekkumi n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu tugambwa omutume Pawulo nti tewali kukemebwa kubatuukako okutali kw'abantu kyokka Katonda mwesigwa kubanga tabalekenga kutuukibwako kukemebwa kwe mutayinza kugumira naye anaabasobozesanga okubigumira n'abalaga n'ekkubo ery'okubiwangula. Mukama yeebazibwe. Ekitwalwa ng'ekikemo okuva eri Sitaani kwe kuba okugezesebwa okuva eri Mukama kubanga nga Yakobo essuula esooka onyore 13 okutuusa ku 15 zinnyonnyola nti Katonda takema muntu yenna era naye takemebwa kibi kubanga muye era ku lulwe teba kibi oba kwonoona kwonna wabula omuntu yenna bwakkiriza mu Mukama n'aba mu ntabagana naye Mukama bwakikkiriza gye tuli ne tubeera n'embeera ez'okugezesebwa mu kukkiriza kwaffe mu ye okugezesebwa okwo kuba kuyitibwa kigezo weewaawo kuba tekuyitibwa kikemo. Sitaani ye aba kireeta ng'ekikomo mu nteekateeka ne mu kwagala kwe naye Katonda waffe olw'okwagala kwe okungi n'ekisa kye ekingi ye aba akikkiriza nga kigezo. Kama yeebazibwe. Era nga tubuulirwa mu baluwa ya Pawulo eyo esooka eri Abakolinso essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'essatu nti tajja kuganya kyonna kutujjira oba mbeera yonna tujjira gy'atatusobozese kuwangula gy'atamanyi nti tusobola okugumira. Mukama yeebazibwe gye muli era mukitegeera bulungi ekyo kubanga bw'oteebereza embeera eno Ibulayimu gye yalina weewuunyiza ddala nti omuntu mu buntu nze kiba kuzijira nandikisobodde n'oddamu n'okuddamu nze sisobola sirooza nti nandikisobodde era Mukama osanga kyaba takikola ki takikuleetera. Mukama yeebazibwe. Naye nga byajja okukuleetera ebirala ajja kuba nga ajja kusobola okubikuyinzisa wadde oyinza okuteebereza nti biyinza okukuyinza. Na bwe kityo mu kugezesa kwa Ibulayimu Mukama nkiwa nti mwe yali anoonya ekyenkalakkalira ekinaamuleetera okutuukirizibwa mu kukkiriza okw'ebisuubizo bye byonna gy'ali. Weewaawo kubanga byali bingi okuviira ddala gye byava era byali bigezesebbwako ne birabwamu ebibala. Tujjukira we yawangula bakabaka abana abaali bawambye Lutti n'ab'ekibuga kya Sodomu ne Gomola n'ajjuzibwa eby'obugagga kyokka ne yeeyongera okwewaayo eri Mukama na byonna bye yali ajja azze ayitamu okutuusibwa ddala kuzaalwa kwa Isaaka, nti byali biraga nti ebisuubizo bya Mukama gye yali byali bya nnamaddala. Weewaawo, naye okuba nti biriba n'enkwaso ey'enkalakkalira okuba ey'olubeerera, Mukama yalaba nti kyali kigwanira agezesebwe okuwaayo Isaaka ng'ekiweebwayo ekyokebwa. Kubanga mu kyo, nga we naba nnyonnyodde nga tutandika, nti mwe muli ekifaananyi ekinkukunala ekyokwewaayo kwa mutabani we era yekka Yesu Kristo Mulokozi waffe, ng'ekiweebwayo kya ssaddaaka olw'ebibi byaffe, ffe tusobole okufuulwa abaana ba Katonda lubeerera. Weewaawo, era nga bwe twakiraba omulundi oguwedde, Ibulayimu yalina obuwulize obw'enjawulo ennyo eri Mukama mu biro bino, kubanga ebiragiro bye nga kino ebikakali yabikeererangako ku makya ennyo okubikola, ekitali kyangu eri abaana b'abantu oba nga nze. Oyinza n'okulowooza nti nga we kimpeereddwa eggulu olimu, nja kusula nga neegayira Mukama ankakasa oba kwe kwagala kwe. Weewaawo, nsobole okukeera okukikola. Naye ye yakikeerezanga bunkokola, n'alyoka akola ki? Agenda okukikola nga we tubuulirwa mu lunyiriri olw'okusatu, nti yagolokoka ku makya n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ye, n'atwala babiri ku baweereza be abasajja ne Isaaka mutabani we, n'ayasa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'asituka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugamba. Nsuubira kye yagamba nnyina Isaaka nti, tugenze kusinza Mukama nze ne mutabani wo tunadda. N'ekirala ekikulu ennyo okwetegereza kwe kukkiriza Ibulayimu kwe yalina mu Mukama. Weewaawo, nti mu lunyiriri olw'okutaano agamba nti yagamba abalenzi be, musigale wano n'endogoyi, nze n'omulenzi tugende eri tusinze tulyoke tukomewo. Era na Isaaka bwe yamubuuza ekiweebwayo kye baali bagenda okwokya gye kyali, yamukakasa nti yali agenda kyefunira. Katonda yali agenda kyefunira, era nga oluzungu lwo lukivunula bulungi kw'okusinga Oluganda, nti yali agenda kwefunira ye kennyini okuba ekiweebwayo ekyokebwa, kwe yasinziira okuba nti yayogera bw'atyo Bebulaniya essuula ey'ekkumi n'emu. Terobagamu okutambula ne Bayibuli zammwe oba ne omuwandiika ne bemuwandiisa ennyiriri zino, ne musobola okuba nti muzekkaliriza okuyigirizibwamu obulungi. Bebulaniya 11 olunyiriri lw'ekkumi n'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda zigamba nti, olw'okukkiriza Ibulayimu we yagezesebwa n'awaayo Isaaka omwana we omu yekka eyaweebwa ebyasuubizibwa, gwe kyayogerwako nti, mu Isaaka mw'olifunira abazzukulu. Gwe yamanyanga Katonda ayinza okumuzuukiza mu bafu, era n'ayaniriza Isaaka nga Isaaka eyali azuukidde mu bafu. Mukama yeebazibwe. Mukama we yamweyanjulira nga amugamba okukwata mutabani we yekka. Tujjukire nti waaliwo Isimayiri naye eyali amanyiddwako ekiseera ekimu nga mutabani wani wa Ibulayimu. Naye nga Mukama kye yali assaako essira kwe kuba nti ebyo ebitwalirizibwa mu kutuukizibwa kw'okwagala kwe okusinziira mu bisuubizo bye bye byokka byassaako essira. Weewaawo, n'olwekyo bwe tuba mu ntabagana zaffe ne Mukama ne twonoona, bwe tufuna okumanya mu kino nti bw'atusonyiwa atusonyiira ddala neyeerabirira ddala. Weewaawo, kubanga engeri gy'ali amugamba nti ye mutabani wowe yekka gw'olina, kibanga ekiraga nti Isimayiri yali takyali nayo. Weewaawo, ate nga Mukama yali asuubizza nti naye alimufuula eggwanga eddene. Mukiraba bulungi, Norecho okukiriza kuno Ibrahim kwe yali yolesa mukasera kano tulaba nti kwali kwa waguru nnyo era n'ekigezo kyali aweereddwa kyali ky'amaanyi nnyo naye nga mu byonna kizibu okuteebereza Isaaka bwe yatuuka ogalamizibwa ku kyoto kubanga mu kaseera kano yali muvubuka ne kitaawe yali musajja mukadde ku luno ng'asoba n'emyaka 10 naye n'agalamira ku nku era n'okutuusiza ddala Ibulayimu bwe yagolola ekiso okumutta olwo alyoke amwokye kubanga omuliro gwali ku bbali nga tegulinaba kukoleeza ki kyoto kizibu nnyo okubiteebereza naye okuba nti byaliwo kikakafu nnyo kubanga tumanyi nti bangi nnyo abakikkiriza abatali bakkiriza mu Yesu Kristo weewaawo abamanyi nti ddala nga we kibuulirwa bwe kyali era nti ekyo kye kyaleetera ddala Yesu Kristo yafuukira ddala ekiweebwayo mu ntuuko z'ebiro bye okutuukirizibwa gye tuli mutegeera bulungi kubanga tulaba nti Katonda agezesa emitima n'ebigendererwa by'abantu okusinga ebyo bye bakola yalabira ddala nga mazima ddala mu mutima gwe ne mu bugenderevu Ibulayimu yali amalidde ddala okuwaayo Isaaka weewaawo tekiva kitwalwa nti nga endiga emaze okulabwa mu kisaka n'emala n'eweebwayo mu kifo kya Isaaka olwo Isaaka yali nga azuukidde mu bafu weewaawo na bwe kityo Mukama bwe yalayirira Ibulayimu mu nnyiriri olw'16 okutuusa ku olw'18 ezigamba nti nze Mukama neelayiridde nga bw'okoze kino n'otonnyima mwana wo omu yekka bw'ati ddala ndikuwa omukisa era ndyaza ezzadde lyo ne libanga emmunyeenye ez'eggulu era ng'omusenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja era ezzadde lyo balitwala eby'abalabe baabwe era mu zzadde lyo amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa kubanga ogondedde eddoboozi lyange tukiraba nti mu bino byonna okubaawo ku lwange kimpa ekyokusoomoozebwa challenge nti mukwata ebisuubizo bya Mukama gye ndi byonna nga bwe bindagirwa obanga bwe binsuubizibwa n'enkola okwagala kwe kwonna mu biragiro bye mwenyinza ddala okuba n'entabagana naye enkalakkalira mu ndagaano mu luzungu gye nandiise covenant relationship entabagana ne Mukama ey'endagaano gy'erayiridde gye tuli mu Yesu Kristo okutuwa obulamu obutaggwaawo okutuwa okutuukizwa kw'obulamu bwaffe okusinga ffe bye tusobola n'okuteebereza kubanga ffe bye tuteebereza temusobola na kubaamu kugezesa ddala obulamu obutaggwaawo we bwenkana wadde we bufaanana weewaawo naye okuba nti kyankalakkayira gye tuli mu Yesu Kristo kinzijira olw'okubanga nina enkolagana oba entabagana ne Mukama ey'endagaano gye mpita covenant relationship Mukama yebaziwe ebiro byaffe bye tulimu mu nsi mu biro bino bye tulimu eby'okukkiriza entabagana gye tugwanidde okubaamu nayo ne Katonda waffe egwanidde okuba eyo esinziira mu ndagaano gye tulina naye eyo eri personal eyo wasekinoomu weewaawo era ng'ekyo kitujjira we tumunoonya we kitujjira we tukwata ebiragiro byo oba ebisuubizo bye byonna ne tututwala nga amazima ddala ge tugwanidde okukkiririzaamu ne tuva ku mutendera ogw'okukkiriza nga tweyongera bweyongezi ku mulala okutuukira ddala we tutuukirira weewaawo kubanga wadde Ibulayimu yagenda agwa ng'asobya ng'alemererwa era entakira Mukama teyamulekerera naye buli mutendera gwe yalingako yalinga ayongera mukuza Mukama yebaziwe okutuusiza ddala we yamuyingiza mu ndagaano eno ey'olubeerera gye yali amwerayiriridde ye ku bubwe nga Katonda. Ate amazima gali nti eyali ayogera naye ng'amalayika wa Mukama ye yali Katonda mwennyini. Weewaawo, kubanga we yamugamba nti eddoboozi ne limujjira, ate eddoboozi lyali mugamba nti nze kennyini nkwerayirira. Weewaawo, kitegeeza nti eyali ayogera naye ng'amalayika wa Mukama ye yali Mukama Katonda yennyini. Mukama yebazuwe. Noolwekyo kiba kikulu nnyo bwe tubanga tuyisibwa mu kugezesebwa okutujjira okw'okukkiriza kwaffe, kubanga kiba kitugwanidde okweweerayo ddala eri Mukama. Buli gy'oba weeyongera okwewaayo eri Mukama, oba weesaddaaka, oba osaddaaka, oba osacrificinga, oba bulamu bwo, oba bya bulamu bwo. Weewaawo, kubanga kiba kiggwanira mu byonna otuukirire Mukama ng'okola ekyo. Kiba kiggwanira otuukirire mu Mukama ng'okola ekyo, nga weewaayo eri Mukama nga saddaaka. Mukama yebazibwe. Mu kumaliriza essuula eno, tulaba mu lulyo lwa Nakoli muganda wa Ibulayimu okuggibwayo kw'oyo aliba mukazi wa Isaaka, Lebbeeka. Tubuulirwa ku baali abatabani ba Besweri eyazaalwa Nakoli nti aggibwayo ate ye muwala Lebbeeka, so si ate baganda ba Lebbeeka abalala bonna nga Labbaani. Weewaawo, naye nga ekyo kitulaga nti Mukama akola bulungi bwereere gye tuli, era ng'akola bulungi bwereere gye tuli okusinziira ku magezi g'okwagala kweye, nga Abefeso essuula esooka onyolw'ekkumi n'olumu we lutugamba. Abefeso essuula esooka onyolw'ekkumi n'olumu lutugamba mu kuvunula nti ebirungi byonna ebitujjira bitujjira olw'enteekateeka za Mukama esinziira mu kwagala kwe gye tuli okulungi. Noolwekyo kitugwanidde ffe okweweerayo ddala eri Mukama, okumukkirizaamu ne bwe kiba nga tulabanga okulwawo gye tuli, oba okweyongera obuzibu, oba okweyongera obuzito gye tuli obw'embeera. Kubanga mu mbeera ng'ezo bwe tweyongera okumwesiga okutuukiriza obwa Katonda bwe gye tuli oba muffe, olwo naffe gye tuyongera ddala okutuukirizibwa mu ye. Asuye sibabuzizza nti buli gye tweyongera n'embeera ne ziba nga zitoye zitya, obanga tulaba zeeyongedde okulwawo mu kutuukirizwa kw'ebisuubizo bya Mukama gye tuli, gye tweyongera okumweweerayo ddala, gye twongera okutuukirizibwa gy'ali. Mukama yebazibwe. Tulaba mu Baruumi essuula ey'omunaana olunyiriri olw'asatu mu bbiri olwaggiddwayo nga tusaba, olugamba nti oyo ataasaasira mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, talituwa buwi bintu byonna awamu naye? Mukama yebazibwe. Kiyinza okumuzibuwalira okutuwa ebintu byonna bye tumwetaaza okwolesa obulungi bwe gye tuli? Nze sirowooza nti kiyinza. Ng'owooluganda olowooza otyo? Olowooza kiyinza? Kubanga tumanyi abamu ku ffe abazadde nga we kiri ekizibu ennyo okuwaayo omwana wo oba omu ku baana bo ku lw'abantu obuntu, ne okuba ku lw'abaagalwa bo. Obagamba waakiri tugende tuyiye buli gezi eriri wansi w'enjuba tulabe nti wabaawo eky'okuddamu. Si kyo, naye tosobola kunkwatira ku mwana wange ng'ekyokuddamu eri embeera eyo oba ensonga eyo. Si kyo? Weewaawo. Noolwekyo bwe kiba nga tekyalobera Mukama kusaasira mwana we ye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, noolwekyo tekijja kusobera mulemesebwa kutuwa buwi bintu byonna awamu na ye. Kubanga mukuba awamu na ye, omwana we eyatufiirira, mwetufuna okutuukirizwa kw'obulamu obutaggwaawo. Kama yebazwe. Bwe tuba nga tujja binoonya awatali kuba wamu na ye, awo tujja kuba tugudde tayo. Tuli offside. Ate ng'ekyanzijira wiiki eno kwe kuba nti bw'obeera offside ne woteeba goolo 10 teba n'emu ebalwa ng'eyiseemu. Weewaawo. N'olwekyo mu byonna bye tukola tulina okubanga tumanyi nti byonna bye nkola, byonna bye ndiko, byonna bye nnuubirira birina okubanga biri nakuba gye ndi awamu ne Yesu Kristo. Kubanga mu byo mwe muba okutuukirizwako okwagala kwa Mukama. Kama yebazwe. Tuyimirire twebaze olw'ekigambo kya Mukama gye tuli. Tukusinza ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukugulumiza, tukutendereza. Weebale nnyo twagala n'okwagala okuyitirivu nga kuno ayi Mukama. Okutulagirwa ayi Mukama nti okuviira ddala wasuubiza Adamu ne Kaawa nti ensigo gye baliba nayo mu biro ebirijja eribetenta omutwe gw'obulabe bwa maanyi ga Sitaani wali buzze okutuzikiriza mu kibi. Era na bwe kityo ensigo eyo n'ogiyisa mu jjajjaffe Ibulayimu ng'otuwa ekyokulabirako nga bwe tulabye amakya ga leero mu mutabani we Isaaka. N'olwekyo Yesu Kristo eyatufiirira ku musaalaba era eyeewaayo ku wuwo gye tuli, twewaayo gy'oli tusaasirwe tubeerwe. Tusaasirwe tubeerwe Ayi Mukama Katonda affe, kubanga entakera tutendeerwa ne tugwa ne tusobya ne tulemererwa okutuukira mu kukkiriza kwaffe eri ebisuubizo byo. Ne tuwa Ayi Mukama ne tusobya mu kuyimirira Ayi Mukama Katonda affe mu biragiro byo gye tuli. Naye twenenya amakya ga leero nga twewonga gy'oli mu kuddizibwa obuggya. Entabagana Ayi Mukama ze tugwanidde okuba nazo ng'abakkiriza zibeere entabagana ezannamaddala ezireeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ez'oluberera era ezannamaddala. Tuleme kuba abo abanoonya ebyamagero oba obubonero, naye tube abo abanoonya ebirungi gye tuli awamu ne Yesu Kristo okuba muffe ng'obutuukirivu. Osaanidde ekitiibwa era osaanidde ettendo olw'Omwoyo Omutukuvu anaatwongeza okuba n'okubikkulirwa okutereevu era okutuufu olw'ekigambo kye kitujjiranga mu kifo kino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yeebazibwe.